sedantolonta bunagun kan mali championa ŋanaya ɲɔgɔndanw ko don minw be ɲina saison 2023 2024 kofɔ sɔni sɔni u bena daminɛ sini sibiri septambre kalo ye tile 3 san 2023 sedantolonta federasiɔn jabala la bamakɔ kunnafoni di kɛnɛ dɔ be sigi laseli don min tɛgɛnɔ bilara sedantolonta federasiɔn ɲamayaso sekretɛrɛ general ibrahima traore fɛ septambre kalo ye tile 27 tɛmɛnen san 2023 ɲi na a laseli y'a yira ko musa silivɛn jakite federasiɔn ɲɛma dankan fɔlɔ de bena kunnafoni di n kɛ modibo kulibali federasiɔn ɲɛma dankan sabana ani abdulayi konate o min ka baara ɲɛsin bɛ kunnafoniya ko ma olu be ye kɛnɛ kan hali n'a y'a sɔrɔ championa daminɛ don mafɔ fɔlɔ kunnafoni caaman y'a yira ko ɔktɔbru kalo nata tile 7 don n'u be bɛn sini sibiri kunɲɔgɔn ma ladalako la ni championa ɲɔgɔndanw be daminɛ n'u ye ŋanaya ɲɔgɔndanw ye san o san baara minw be sigi sen kan o dɔ la belebele do kɔni kɛra ka ban o be tali kɛ super coupe ben umarsi kan hakilinajigina o tana sibiri tɛmɛnen septambre kalo tile 27 o kɛnɛ kan AS RAL de bamako binna stade malien de bamako ɲɛkɔrɔ kanankolo celu fila stade kanu na sedantolonta federasiɔn ka kunnafonidi kɛnɛ ɲi kan da be sɔn ka se cote d'ivoire ni mali ka badenya ɲɔgɔndan ni septambre kalo tile 12 tɛmɛnen n'a ɲɔgɔndan ma se ka laban sanji y'a tiɲɛ ani fana da be sɔn ka se ɲɔgɔndan wɛrɛw ma minw be tali kɛ kan cote d'ivoire 2023 n'a bena tan janvier kalo ani fevrie kalo san 2024 san wɛrɛ o labɛnni ma voa banbara tɔgɔ la bamakɔ siya ka traure ka laseli don